Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat mengenai Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah dan kemudian mengusir semua pedagang yang ada di situ. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki Injil Lukas pasal yang ke-20. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan melihat ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal ini, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu. Katakanlah kepadaku." Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah setiap hari dan dia mengajar sampai ia ditahan pada hari Paskah. Dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus menggunakan metode Sokrates di dalam menjawab sebuah pertanyaan, yaitu dengan mengajukan sebuah pertanyaan lagi. Dan inilah pertanyaannya. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh para pemimpin agama tanpa mengutuk diri mereka sendiri. Sehingga mereka harus berkumpul bersama untuk bisa menjawabnya. Lukas 20 ayat 5 sampai dengan ayat ke-8 mencatat demikian. Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, 'Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, maka seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Saudaraku, pertanyaan mereka tidaklah jujur dan murni. Mengapa? Karena jika mereka rela menerima Yohanes, sebenarnya mereka juga akan mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Jika mereka telah mempercayai Yohanes, mereka tidak akan pernah mempertanyakan lagi apa otoritas Tuhan Yesus. Selanjutnya, saudaraku, Lukas 20 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16, firman Tuhan mencatat demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka. Lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya, ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu, mereka berkata, sekali-kali jangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemilik dari kebun anggur terus mengirimkan hambanya kepada para penggarap itu untuk melihat bagaimana segala sesuatunya berlangsung. Tetapi satu demi satu hamba itu dipukuli. Allah mengutus nabi demi nabi kepada Israel, dan mereka sama sekali ditolak. Bahkan kebanyakan dari mereka itu dirajam dan dibunuh. Sehingga akhirnya Bapa mengutus anaknya. Tuhan Yesus Kristus adalah anak, dan ia mengatakan kepada para pemimpin agama ini dengan tepat apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka terhadap dia. Mereka akan menyalibkan Yesus dan Allah mengizinkannya. Lukas 20 ayat 17 mencatat demikian. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Saudaraku, Yesus sedang mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan membunuhnya, tetapi mereka tidak bisa menghancurkan rencana Allah. Batu yang mereka tolak itu akan menjadi batu penjuru. Dan ini adalah nubuatan yang jelas tentang penolakan terhadap Tuhan Yesus dan kemenangannya pada akhirnya. Lukas 20 ayat 18 katakan, barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Saudaraku, hari ini Anda dan saya dapat jatuh ke atas batu itu yang adalah Yesus Kristus. Dan tentu saja kita akan diselamatkan. Tetapi kita harus datang kepada Dia sebagai orang yang berdosa, hancur dalam roh, hancur di dalam hati. Dan ketika kita melakukannya, kita sedang berada pada dasar yang tidak dapat diletakkan oleh seorang manusia pun, kecuali oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Batu Penjuru. 1 Korintus 3 ayat 11 menyatakan demikian, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian saudaraku, Lukas 19 ayat 19-20, Firman Tuhan juga mencatat demikian. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Saudaraku, kita dapat lihat di sini bahwa para pemimpin agama ini tentu saja sebenarnya mengerti maksud dari perumpamaan ini. Tetapi masalahnya ialah bahwa ada terlalu banyak orang di gereja kita yang tidak dapat memahami akan hal ini. Lukas 20 ayat 21 mencatat, orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Saudara, perhatikan, hal ini diucapkan bahwa seolah-olah mereka adalah orang-orang munafik yang sejati. Mereka katakan selanjutnya demikian, dalam Lukas 20 ayat 22. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Saudara, kita melihat di sini bahwa kaum Herodian adalah orang-orang yang mengajukan pertanyaan ini karena mereka sebenarnya ingin mengusir Kaisar dan mendirikan kekaisaran Herodes atas Israel. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Lukas 20 ayat 23 sampai 24 mencatat demikian. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah yang ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Saudaraku, pertanyaan kaum Herodian ini begitu syarat dan diatur sedemikian rupa untuk menjebak Tuhan Yesus. Dan seandainya Tuhan Yesus berkata iya, yaitu harus membayar pajak kepada Kaisar, maka Tuhan Yesus akan menempatkan Kaisar di atas Musa dan di atas Mesias mereka. Tetapi sebaliknya, jika Tuhan Yesus menjawab tidak, yaitu tidak perlu membayar pajak kepada Kaisar, maka Tuhan Yesus akan ditahan oleh Roma. Karena itu, untuk menjawabnya, Tuhan Yesus minta diperlihatkan uang satu dinar. Di sini paling tidak, Tuhan Yesus menyuruh mereka mengeluarkan uang satu dinar. Dan kemudian Lukas 20 ayat 25 sampai 26 mencatat, lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka menggunakan uang kekaisaran Romawi yang sah secara hukum. Roma memang menyediakan keuntungan dan hak istimewa tertentu. Roma mempertahankan hukum dan keamanan sesuai dengan standarnya dan tentu saja menyediakan perlindungan. Roma membuat dan memelihara jalan-jalan dan menjaga jalur pelayaran tetap terbuka. Roma juga memiliki sistem keuangan universal yang merupakan suatu bantuan untuk bisnis. Dan tentu saja, orang Yahudi berhutang sesuatu kepada Roma untuk penggunaan uang koin, jalan-jalan, dan hukum serta keamanan. Kaisar memiliki sesuatu untuk diberikan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah pun memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Yesus. Ada dua bidang kehidupan di mana kita memiliki suatu tanggung jawab. Manusia memiliki kewajiban duniawi dan juga kewajiban surgawi. Manusia memiliki tanggung jawab fisik dan juga tanggung jawab spiritual. Warga negara surgawi membayar pajak di dunia. Selanjutnya, saudaraku, Lukas 20 ayat 27-28 dikatakan demikian. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Anda dapat menemukan hal ini dalam Ulangan 25 ayat 5 dan 6. Dan ini tentu saja merupakan sebuah hukum yang luar biasa, tetapi kita melihat bahwa itu dilakukan dalam kitab Rut. Selanjutnya dikatakan Lukas 20 ayat 29 sampai dengan ayat 33. Dikatakan demikian, adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh 7 saudara itu. Dan mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab 7-nya telah beristrikan dia. Saudara, tentu saja pertanyaan mereka ini pertanyaan yang sangat lucu. Mengapa? Karena perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Lukas 20 ayat 34 sampai 38 mengatakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, dan mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia, semua orang hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan mereka itu muncul dari suatu situasi yang diciptakan oleh hukum Musa. Orang Saduki itu berupaya untuk membuat sesuatu yang mustahil dengan mengatakan bhawa perempuan itu menikah 7 kali. Hal itu tidak umum, namun memang bisa saja terjadi. Pada masa sekarang, ada contoh-contoh tentang orang-orang yang sering menikah, tetapi mereka lebih memikirkan kehidupan masa sekarang daripada kehidupan masa datang setelah kematian. Orang Saduki sebagai sebuah sekte muncul sejak tahun 300 sebelum Masehi. Dan kebanyakan imam dan politikus Bait Allah itu adalah orang-orang Saduki. Mereka adalah orang-orang yang begitu menonjol dan tentu saja kaya. Orang Saduki itu menolak mujizat. Mereka melucuti kitab suci dari hal-hal yang berbau supernatural. Mereka tidak pernah menerima paham yang menyatakan bahwa Alkitab tidak mungkin salah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu keserupaan yang menonjol antara orang Saduki dengan aliran liberal saat ini. Kita melihat bahwa aliran liberalisme itu meninggalkan kekristenan secara historis. Ada suatu masa ketika mereka yang kaum keras kepala itu berada di luar gereja. Mereka menyangkal otoritas kitab suci, mereka menyangkal keilahian Kristus dan hal-hal supernatural lainnya. Mereka disebut bukan orang percaya dan kaum skeptis yang penuh dengan keraguan. Orang Saduki adalah musuh terbesar yang dimiliki Kristus dan tetap menjadi provokator utama dari penganiayaan pertama dari gereja. Orang Farisi dan orang Saduki adalah para pemimpin dalam penganiayaan terhadap Tuhan Yesus. Dan saudara, setelah kematian Yesus, orang Farisi ini melepaskan diri dari kegiatan tersebut. Mereka tidak lagi tertarik dalam menganiaya Yesus dan para pengikutnya, dan banyak di antara mereka malahan menjadi Kristen. Saudaraku, kebangkitan itu merupakan suatu ujian yang tajam bagi orang Saduki dan merupakan ujian yang paling tajam bagi kaum liberal. Mereka tidak percaya pada kebangkitan secara harafiah. Kitab suci memang tidak pernah mencatat tentang seorang Saduki yang datang kepada Yesus Kristus untuk menerima keselamatan. Kisah para Rasul 6 ayat 7 menyatakan kepada kita, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kita melihat di sini bahwa ada banyak imam menjadi orang percaya, tetapi tidak ada catatan tentang seorang Saduki yang pernah bertobat. Saudaraku, pencobaan yang tidak kentara ialah melempar keluar Injil Tuhan Yesus Kristus dan kemudian menjadi pengkhotbah yang terkenal. Yudas menjual Yesus. Petrus pun sempat menyangkali Tuhan Yesus, namun dia mengasihi Tuhan Yesus sehingga akhirnya dia kembali kepada Tuhan Yesus. Ketika seseorang menjual Kristus untuk memperoleh popularitas, ia tidak akan pernah kembali. Dan orang Saduki merupakan musuh terburuk yang pernah dimiliki Injil Kristus. Dan kemudian saudaraku, Lukas 20 ayat 39 sampai dengan 47 mencatat demikian. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, 'Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.' Jadi, Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat di dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabuhi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tepat di sini, Yesus mengajar tentang kelahirannya sendiri melalui seorang perawan. Satu-satunya jalan di mana Daud dapat menyebut Allah sebagai Tuhannya, karena Allah memang adalah Tuhan. Satu-satunya jalan di mana Yesus adalah Tuhan ialah menjadi lebih daripada anak Daud. Sehingga Yesus memang harus dilahirkan dari seorang perawan untuk menjadi anak Allah. Dan ini tentu saja merupakan suatu pikiran agung yang sedang diajarkan Tuhan Yesus di sini. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya yang diungkapkan oleh Injil Lukas, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dalam pelajaran kami kali ini, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.